Sciencistoj estas preskaŭ certaj, ke la Luno aperis post kiam antaŭ 4,5 miliardoj da jaroj la prototeron frapis alia planedo, Teja. Ne estas sciate, kio kun ĝi okazis, ĉu post la kolizio ĝi fordistanciĝis disde la tero aŭ ĉu ambaŭ kuniĝis. Kian Wan kaj liaj kolegoj el la Ŝtata Universitato de Arizono asertas, ke okazis kuniĝo. Kaj krome, ke la restaĵo de Teja troviĝas ene de la tero. Laŭ komencaj taksoj, Teja havis la dimension de la Marso, sed aŭtoroj de la lasta aperintaj esploroj opinias, ke ĝi estis kvaroble pli granda kaj egalis laŭ sia grandeco al la prototero. La aŭtoroj de ambaŭ konceptoj samopinias, ke la kuniĝo de la nukleoj de la tero kaj de Teja okazis en la daŭro de nur kelkaj horoj. La tavolo inter la terra nucleo cae crusto, la tiel nomata termantelo, dicas ie 2.900 kilometroi, sed gi ne estas cohera. Circau 8% en maniero evidenta diferenzas disde la cetera parto. Formas gin du grandegei spazoi, tiel nomatei provincioi, de mal altigitei rapidezoi de transversei ondoi, lo, lo, so, vo, po. En kiuj la sismaj ondoj moviĝas eĉ 2% malpli rapide. Unu el ili troviĝas sub Afriko, la alia sub Pacifiko. Parto de sciencistoj opinias, ke la malrapidigo de ondoj de Lo-Lo-So-Vo-Po rezultas el la fakto, ke ili karakteriziĝas per pli alta temperaturo ol la cetera parto de la termantelo. La sciencistoj el Arizono opinias krome, ke ili estas ne sole pli varmaj, sed ankaŭ pli densaj kaj havas malsaman konsiston. Juan mem deklaris, ke la esplorojn pri Lo-Lo-So-Vo-Po, kiel restaĵoj de Teja, inspiris lekcio de profesoro Michał Zaworow, asertinta, ke mankas rektaj pruvoj pri la ekzisto de kolizinta planedo. La pliaj esploroj de Juan ebligis al li lanĉi sian hipotezon pri spuroj de Teja ene de la tero. Li ligis al siaj novaj mezuroj al esploroj de geokemiisto suĝoj Mukopatjai pri izotopoj de noblaj gasoj en la tera mantelo kaj al laboroj de astrofizikisto Steven Desch esploranta probablan konsiston de Teja. Oni esperas, ke nun aliaj sciencistoj levos la temon por konfirmi aŭ faligi ĉi tiun hipotezon.